กำหนดสติของเราเอาไว้ที่ลมหายใจนะฟังธรรมด้วยจิตที่มีความสงบพอเมื่อจิตมีความสงบการฟังธรรมเราก็จะเข้าใจแจ้งชัดนะถ้าจิตไม่สงบแล้วสงสัยออกไปการฟังธรรมก็มีอนิสงส์น้อยนะตั้งใจกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปะรังสักกะจังธัมโมโสตัพโพติก็วันนี้ก็เป็นวันนั้นเป็นสัปดาห์แห่งวันที่พระพุทธเจ้าของเราได้ประสูติตรัสรู้แล้วก็เสด็จดับขันธปรินิพพานแต่ในฝ่ายมหายานนี่เมื่อวานนี้นะเป็นวันที่พระพุทธเจ้านะได้ประสูติแล้วก็จะมีวันที่คาดเคลื่อนกันไปเพราะว่าเมื่อพุทธศาสนาขยายไปในวงกว้างนั้นก็มีความคาดเคลื่อนในวันที่ตรัสรู้ซึ่งไม่ตรงกันได้แต่ก็เป็นนั้นว่าในสัปดาห์นี้แหละนะก็จะเป็นสัปดาห์ที่พระองค์ได้ตรัสรู้ส่วนในฝ่ายเถรวาทก็ขึ้น15ค่ำเพ็ญเดือน6ในวันวิสาขะปุรณบีบูชานั่นเองซึ่งเราก็จะทราบประวัติของพระพุทธเจ้านะโดยย่อๆแล้วว่าพระองค์นั้นมาทรงประสูตรณที่ลุมพินีวันนะเป็นสถานที่สำคัญหนึ่งในสังเวชนียสถานอันเป็นสถานที่สำคัญที่บรมโพธิสัตว์นั้นได้มาประสูติณที่นั้นนั้นได้เป่งอภิสวาจาว่าพระองค์จะเป็นใหญ่ที่สุดในโลกเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายในการมาเกิดตั้งแต่ที่พระองค์ได้ท่องเที่ยวในวัฏฏสงสารสร้างบารมีพระโพธิญาณมาถึงสี่อสงไขยแสนกับนานนักหนานักกว่าที่บารมีจะเต็มไม่ได้ประโยชน์สุขแก่พระองค์เลยเพื่อที่จะตรัสรู้แล้วขนสัตว์มูสัตว์ทั้งหลายออกจากวัฏสงสารด้วยความบริสุทธิ์ของจิตของพระองค์ให้เมื่อเรามาระลึกเนี่ยนะเราจะบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเนี่ยเป็นพุทธานุสติกรรมฐานคือระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณนี้เป็นอารมณ์เนี่ยนะเราจะระลึกถึงเป็นอารมณ์เมื่อเรากราบไหว้พระพุทธรูปนะปางต่างๆก็หมายถึงระลึกไปถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณนั่นแหละโดยตรงบางครั้งเรากราบแล้วนะกราบไหว้เราก็สบายใจแต่ถ้าเราระลึกไปถึงคุณของท่านก็ยิ่งจะซาบซึ้งใจเกิดปีติใจเกิดสุขใจขึ้นมาว่าคุณของท่านนั้นน่ะมันมากมายเหลือเกินที่เราจะประมาณไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ได้มาตรัสรู้นี่เราลองนึกดูว่าเมื่อพระองค์ไม่ได้มาตรัสรู้ไม่มีแสงสว่างที่จะส่องดำดวงจิตใจของสัตว์โลกให้ออกจากความทุกข์สัตว์โลกทั้งหลายก็ไม่มีหนทางที่จะรู้ได้เลยว่าทางใดที่จะพ้นจากความทุกข์ทางใดที่จะปฏิบัติแล้วจิตนั้นจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้หรือเราจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขจะทำอย่างไรทางจะไปสวรรค์ควรจะทำอย่างไรนะก็ไม่มีใครที่จะมายืนยันได้แน่นอนอันนี้เมื่อพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีญาณมาอย่างนี้แหละนะจนพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนี่เป็นที่ทราบอย่างแจ่มชัดแล้วว่าพระองค์ได้ญาณก่อน ได้ญาณที่จะระลึกชาติหนหลังได้ในอดีตชาติได้ไม่มีจำกัดได้ญาณรู้กรรมของสัตว์นะที่มาเกิดเลวประณีตมีปัญญาดีมีสมองดีมีร่างกายดีไม่พิกลพิการก็เพราะด้วยบุญที่ทำมาไว้เกิดขึ้นมาแล้วมีโรคน้อยก็เพราะไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วมีอายุยืนเพราะไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีบุญบารมีต่างๆนี้ก็เกิดจากผลกรรมที่เคยได้ทำไว้พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบชัดในยถากรรมุตตายานคือยานที่รู้จักกรรมของสัตว์ได้โดยตลอดว่ามนุษย์จะมาเกิดเป็นมนุษย์จะไปเกิดในสัตว์นริชานจะเกิดไปในพรหมโลกในเทวดาด้วยกรรมอะไรสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ด้วยกรรมอะไรนะพระองค์ก็ทราบชัดในว่าไม่สงสัยแล้วในเรื่องกรรมก่อนที่พระองค์จะได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมแล้วก็ทำลายอวิชชานะอันเป็นกงล้อของอิทัปปยตานั้นให้ขาดสะบั้นกงล้อของวัฏฏะสงสารองค์พิจารณาในบทของธรรมแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือใต้ต้นอัสสภึกนะที่ตมุนขยาเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราเนี่ยมาระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ของกรรมฐานเช่นเราจะระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้ที่พระองค์สร้างบารมีมาทุกภพทุกชาติด้วยความเสียสละถึงชีวิตเป็นปรมัตถบารมีเสียสละอวัยวะเป็นอุปบารมีนี่มากมายนับไม่ถ้วนจะเสียสละดวงตาแขนขาอวัยวะน้อยใหญ่นี่มากมายเหลือเกินนะเพื่อที่จะสร้างบารมีให้เต็มนี่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ส่วนพระปัญญาคุณนั้นก็เป็นปัญญาที่เฉลียวฉลาดซึ่งสามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้นะไม่มีผู้ใดที่จะเอาชนะได้ก่อนเพราะว่าอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของสัตว์โลกแล้วพาสัตว์โลกเวียนว่ายตายเกิดมานานับพบนับชาติไม่ถ้วนเราก็มาระลึกถึงในพระปัญญาคุณของพระองค์นะเป็นอารมณ์ของเราตามระลึกไปจิตก็จะสงบเข้าสู่อุปจารสมาธิคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิได้อันนี้ก็อีกข้อหนึ่งหรือเราจะระลึกไปในพระบริสุทธิ์ที่คุณพระพุทธเจ้านั้นแนะนำว่าเป็นพระอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะจิตของพระองค์นี้ไกลจากกิเลสแล้วอวิชชาตัณหาอุปาทานนะไม่มีในใจของพระองค์แล้วพระองค์ได้มีปัญญาเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้นี่เป็นพระองค์เป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายในใจของพระองค์ไม่มีเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ในใจพระองค์มีแต่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจากการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์แรกด้วยนะก็เป็นพระอรหังนะเราระลึกไปในคุณของท่านในพระบริสุทธิ์ที่คุณนั่นแหละนะนี่จะสัมมาสัมพุทโธนะพร้อมด้วยวิชาและจรณะวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตเป็นผู้ไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกอย่างนี้เราก็ระลึกไปในบทพระบริสุทธิ์ที่คุณส่วนอนุตตรปุริสธรรมสารถิก็ฝึกบุรุษไม่มีผู้ใดที่จะสามารถฝึกได้นี่เป็นพระกรุภาพมหากรุณาธิคุณสัทธาเทวมนุสสันนังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่ก็ระลึกไปในพระมหากรุณาธิคุณเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบันในธรรมะก็เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นผู้ที่จำแนกแก่แกงธรรมก็ระลึกไปในพระพระมหากรุณาธิคุณนะเราระลึกไปอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละนะจิตของเรานี่เกิดปิติได้ง่ายเพราะฉะนั้นอนิสงส์ว่าในการระลึกถึงพุทธานุสติเมื่อเราไปที่ไหนแล้วเกิดความสะดุ้งเกิดความกลัวเกิดความหวั่นไหวของใจพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าให้ระลึกถึงเราตถาคตเกิดปิติเกิดความสงบจะเกิดขึ้น พระท่านไปบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในป่ามีเสือบ้างมีช้างบ้างมีงูมีอันตรายจากสิงสาราสัตว์จากวิญญาณทั้งหลายบางครั้งกรรมฐานระลึกถึงความตายยิ่งระลึกไปก็ยิ่งเกิดความกลัวขึ้นมาได้กรรมฐานที่จะทำให้เกิดความสงบของใจก็คือพุทโธระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อระลึกถึงพุทโธจิตอยู่กับพุทโธแล้วก็ไม่กลัวหยุดคิดถึงพุทโธเมื่อไหร่ความกลัวก็จะเข้ามาสู่ใจเพราะฉะนั้นก็ต้องระลึกถึงพุทโธบ่อยๆเป็นการบีบบังคับจิตให้เกิดความกลัวแล้วก็จะต้องมาระลึกถึงพุทโธเมื่อระลึกถึงพุทโธบ่อยๆมากๆเข้าจิตก็เริ่มสงบเมื่อจิตสงบมีปิติมีสมาธิมีปัญญาก็รู้ขึ้นมาว่าสิ่งที่ทำให้เรากลัวนั้นก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานที่มันปรุงแต่งใจของเรานี่เองถ้าตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานมันไม่มาปรุงแต่งจิตใจของเราแล้วนะจิตของเรานั้นอยู่กับกรรมฐานภาวนาพุทโธนี้จิตก็ไม่กลัวสิ่งที่จะทำอันตรายกับใจของเราได้จริงๆนั้นนะก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานที่อยู่ในใจนี้นะไม่ได้อยู่ไม่ได้สิ่งข้างนอกเพราะฉะนั้นให้เรานะมาศึกษาดูว่าสิ่งที่จะทำให้ใจของเรานั้นเป็นทุกข์ก็คือตัวกิเลสและตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้เองซึ่งอวิชชาตัณหาอุปาทานนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีในใจของพระองค์แล้วใจของพระองค์จึงไม่มีทุกข์นะมีแต่บรมสุขหรือว่าเป็นใจที่นิพพานแล้วนะบริสุทธิ์หมดจดสิ้นเชิงเราก็มาระลึกถึงคุณของพระองค์ผู้ที่ได้เคยไปแสวงธรรมะนะแสวงบุญที่ประเทศอินเดียก็จะเข้าใจในสถานที่ได้ว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าบรมโพธิสัตว์ได้ทรงประสูติได้ตรัสรู้ได้แสดงธรรมได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานในสถานที่ต่างๆก็ให้เรามาระลึกนะในสถานที่นั้นเป็นอารมณ์ให้เกิดเป็นกรรมฐานภาวนาของเราแต่ผู้ที่ยังไม่ได้ไปนั้นก็ให้ทำอารมณ์ระลึกไปได้สงบใจของเราได้อาตมาตอนที่ยังไม่ได้ไปก็ระลึกเอานี่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณนั่นแหละนะจิตก็สงบเป็นสมาธิได้ไปบำเพ็ญปฏิบัติในป่าในเขาในป่าช้าป่าชัดบางครั้งมันก็เกิดความกลัวอย่างมากขึ้นมาแต่ใจของเรานั้นก็ไม่ทิ้งภาวนาพุทโธเมื่อไม่ทิ้งคำภาวนาพุทโธแล้วจิตมันก็ตื่นขึ้นนะจิตมันตื่นขึ้นเราจะจำวัดไปแล้วหลับไปประมาณพักไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็รู้สึกว่ามันนานมากเพราะว่าข้างนอกมันหลับอยู่แต่ว่าจิตมันตื่นแล้วมันตื่นอยู่ในความหลับนะมีสติทุกเมื่อนะเมื่อลืมตาขึ้นมาแล้วมันก็สว่างจิตไม่มีความที่จะง่วงเหงาหานอนแต่อย่างใดจะยกแขนซ้ายแขนขวานี่ก็รู้จักมีสติรู้ตลอดเวลาเพราะว่าอันตรายมันอยู่รอบด้านไม่รู้จะมาถึงเราเมื่อไหร่สติกับปัญญานั้นก็ทำการอยู่รวมกันมาเป็นสัมมาทิฏฐิควบคุมใจของเราไว้ให้อยู่ในสมาธิเป็นอย่างดีเพราะอริสงแห่งการเจริญในพุทธานุสตินี่แหละจะระงับจะซึ่งนะความกลัวได้จิตใจจะปลอดโปร่งแล้วก็มีสติมีปัญญารู้เท่าทันเมื่อจิตสงบแล้วก็จะรู้เท่าทันตัวกิเลสที่มันมาพาปรุงแต่งจิตใจของเราให้รักให้ชังให้เกลียดให้กลัวนี่เองเมื่อจิตใจเราสงบแล้วจึงพิจารณาเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาของสังขารนะที่พระองค์ได้ค้นพบมานานแล้วได้บรรลุแล้วได้ตรัสรู้แล้วก็คือหลักความจริงของธรรมะอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เองแต่ว่าเรานี้อยู่กับก้อนอนิจจังอยู่กับก้อนทุกขังอยู่กับก้อนอนัตตาแต่ทำไมเราไม่รู้ทำไมเราไม่เห็นล่ะว่าก้อนกายก้อนนี้แหละมันก้อนอนิจจังนะมันก้อนทุกขังนะมันก้อนอนัตตานะหาสัตว์หาบุคคลหาตัวตนอะไรแท้จริงเราไม่ได้ละนะ อย่างน้อยในวันหนึ่งนั้นเราก็จะต้องมานั่งสมาธิมาเจริญสมาธิสักประมาณครึ่งชั่วโมงให้เป็นกำลังไว้ในระหว่างวันก็ให้เจริญสติตามดูจิตตามรู้จิตของเราอยู่เสมอจิตมีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็ให้มีสติตามรู้เอาไว้แล้วก็พยายามละความโลภโกรธหลงนั้นจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็มีสติรู้ไว้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะอะไรก็ให้รู้ด้วยโลภโกรธหลงเพราะอะไรที่เกิดขึ้นมาก็ให้เรารู้จักนี่เรียกว่าเราปฏิบัติในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเราต้องตามดูจิตรักษาจิตอันนี้เป็นข้อหลักข้อสำคัญทีเดียวในระหว่างวันเราจะทำอะไรนะเราจะพูดอะไรก็ให้มีสติให้อยู่ในศีลมีสติให้อยู่ในธรรมะเมื่อเราระวังกายระวังวาจาอยู่ในศีลนะก็ให้มีสติรู้ไว้แล้วก็พยายามที่จะกำหนดภาวนาของเราเอาไว้โดยการพิจารณาในพุทธานุสติดังที่กล่าวมาแล้วแต่ข้างต้นให้จิตของเรานะมันรวมลงให้มันสงบลงมาให้ได้นะไม่มากก็น้อยบางครั้งอาจจะไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิอยู่นั้นน่ะจิตของเราจะสงบนิ่งการทำหน้าที่การงานอยู่บางครั้งจิตมันก็รวมขึ้นมาในตอนนั้นเวลานั้นก็ได้มาจิตนั้นรวมกันมาเข้ามาในเวลานั้นแล้วจิตสงบเป็นสมาธินะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะสงบได้นี่อานิสงส์แห่งการปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ใช่เกิดขึ้นนะเฉพาะการที่เรานั่งสมาธิตรงนี้การนั่งสมาธิตรงนี้ก็ต้องต่อสู้ล่ะพยายามดึงสติกลับมารู้ที่ลมหายใจขณะเราฟังเทศฟังธรรมบางครั้งก็ปรุงแต่งไปก็ดึงกลับมาในการฟังได้ยินเสียงที่กระทบเข้ามาทางโสตประสาทบางครั้งเห็นความเกิดดับเกิดดับไปอันนั้นแหละก็คือธรรมะที่ปรากฏขึ้นกับเราบางครั้งฟังแล้วไม่รู้เรื่องอะไรท่านเทศเรื่องอะไรแต่จิตของเราก็นิ่งเห็นสภาวะธรรมความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนั้นรวมแล้วก็คือเห็นไตรลักษณ์เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปของเสียงนั่นเองให้เรารู้เข้าใจรู้จักว่าเราอยู่ในการปฏิบัติภาวนาสมาธิได้ดีแล้วเพราะฉะนั้นนักปฏิบัตินี่นะต้องระมัดระวังใจรักษาใจเพราะใจนี้เป็นใหญ่ใจนี้เป็นหัวหน้าใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเรียกว่ามนะมโนก็คือใจมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาสิ่งทั้งหลายนี้มีใจที่ถึงก่อนสำเร็จแล้วด้วยใจเมื่อเป็นเช่นนี้น่ะใจนี้สำคัญเห็นไหมเราจะพูดกระสุกก็สุขที่ใจทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจนะเมื่อใจนี้สำคัญเราก็ควรที่จะต้องมารักษาใจของเราเรามีบ้านมีเรือนเราก็ต้องทำบ้านเรือนทั้งหลังให้สะอาดเห็นไหมร่างกายนี้น่ะถ้ามันมีโรคภัยไข้เจ็บออกมามีเชื้อโรคเข้ามาแล้วก็เกิดความไม่สบายขึ้นมาได้นะยิ่งเป็นเชื้อโรคที่มันลุกลามกันปันใหญ่ในทั่วโลกแล้วก็ยิ่งวุ่นวายเราก็จะมองเห็นได้ชัดทีเดียวกิเลสส่วนกิเลสขึ้นอยู่ในใจนี่แหละยิ่งสำคัญมากทีเดียวแต่กิเลสมันอยู่ในใจของคนแล้วของผู้นำแล้วแต่ละประเทศถ้ามันเกิดมากมายขึ้นมามันก็เกิดสงครามเกิดอะไรขึ้นมาได้นะยิ่งจะร่วมตายกันมากมายทีเดียวอันนั้นในส่วนเรื่องของใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยมาพัฒนาใจใจนี้นะก็จะสงบใจนี้ก็จะเยือกเย็นใจที่เคยสับสนวุ่นวายในอารมณ์ทั้งหลายนะในอารมณ์ทางโลกก็ดีพอมาปฏิบัติก็มาสับสนวุ่นวายพุ่งพลาดนะเมื่อรับรู้อารมณ์ขึ้นมาก็จะต้องรู้จักวิธีการสงบระงับอารมณ์ดิอารมณ์ที่มันพุ่งพ่านมันสับสนเนี่ยนะต้องระมัดระวังละนะบางทีนักปฏิบัตินะมาปฏิบัติภาวนายังมีอารมณ์พุ่งพ่านอยู่นะคนที่เขาไม่ได้นั่งสมาธิเขาก็จะมาบอกเอ๊ะทำไมนักปฏิบัติยังมีอารมณ์โกรธฉุนเฉียวมีอารมณ์พุ่งพ่านอยู่ไม่สงบเลยณเวลานั้นก็แสดงว่าขาดสติขาดสติในการระมัดระวังสำรวมระวังเมื่อเราระวังในการนั่ง บางครั้งการนั่งสมาธินี่จิตเกิดปิติเกิดสุขมันก็ทำได้ยากแต่บางครั้งมันก็มีกิเลสมารมารบกวนได้ให้เราออกจากสมาธิเมื่อออกจากสมาธิขึ้นมาแล้วความโมโหก็เกิดขึ้นมาได้ทีเดียวพอทำสมาธิของเราให้เคลื่อนเกิดความโมโหขึ้นมานะอย่างนี้ก็มีเกิดขึ้นมาได้ในช่วงนั้นขาดสตินะขาดสติเกิดโมโหรุนแรงเพราะอะไรเพราะทำสมาธินี่ทำยากลำบากเหลือเกินยังจะมารบกวนเราจิตของเราไม่ให้เข้าสมาธิอีกไม่เข้าปิติสุขอีกเนี่ยเพราะประคับประคองใจกว่าจะเข้าได้บางครั้งเป็นชั่วโมงนะระยะเวลาที่จิตจะกำลังจะเข้าสมาธิอย่างนี้เมื่อมีอะไรมารบกวนแล้วเราต้องระมัดระวังเราอาจจะเกิดความโมโหขึ้นมาได้เกิดโทสะขึ้นมาได้เราต้องมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่เข้ามานะสมาธิเมื่อมีแล้วก็ต้องมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ด้วยรักษาใจของเรานะให้ดีใจของเรานั้นให้เย็นใจของเรานั้นให้รู้ให้เข้าใจความเป็นจริงในก้อนกายนี่แหละทั้งก้อนกายนี้แหละก้อนอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าจะเทศนาลงมากับเทศว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลก็มีความดับไปเป็นธรรมดามีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอย่างนี้นะทั้งรูปก็ดีทั้งนามก็ดีมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเรียนรู้ละมาตามรักษาจิตของเราให้ดีละว่าจิตของเราเป็นอย่างไรวันนี้เราก็มาวัดวัดนี้ก็เริ่มตั้งกันมาตั้งแต่ปี2527วันที่28มาครั้งในคืนแรกนะในปีนี้ก็เข้าปีที่25แล้ว25ปีแล้วของวัดนะสุภัทธบรรพตหรือวัดมาบจันทร์ในปัจจุบันเนี่ย25ปีแล้วนะเราอาจจะเข้าวัดมาตั้งแต่25ปีแล้วหรือเข้ามาได้20ปี10ปีแล้วก็ตามเนี่ยเราก็มาดูใจที่ว่าได้พัฒนาไปมากน้อยขนาดไหนนะเรามีความมั่นใจหรือมีความมั่นใจศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านี่เต็มไหมในใจของเราเราก็ดูนะบุคคลนั้นนะก็มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอยู่เต็มหัวใจไม่หวั่นไหวเป็นอัจฉริยศรัทธาอันนี้ก็หาได้ยากละนะก็แล้วแต่วาสนาบุญบารมีที่ได้ทำมาเมื่อเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าอันเดียวกันนี่แหละนะศรัทธาในพระพุทธพระธรรมก็คือหลักความเป็นจริงเพราะพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตนะพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ธรรมะถ้าเราได้พิจารณาแล้วในธรรมะเราเห็นธรรมะเราก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าหลวงปู่ชาจึงบอกพระพุทธเจ้าอยู่ที่อนิจจังนะทุกขังอนัตตานี่เองเราเห็นรูปเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะเข้าใจโอ้โหพระพุทธเจ้านี่มีจริงเลยนะพระองค์ตรัสรู้เราก็มีความเชื่อพระองค์ประสูติที่ลุมพินีวันเรายังไม่เคยไปเห็นลุมพินีเห็นแต่ในหนังสือเห็นแต่ในตำราแต่เราก็มีความเชื่อมีความเลื่อมใสว่าพระองค์นั้นได้ประสูติที่ลุมพินีวันจริงองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้นจริงพระองค์ได้แสดงธรรมพระองค์ได้ประทับอยู่พระเชตวันมหาวิหารหรือว่าตรงประทับอยู่ที่เขาคิชกูฏประทับในสถานที่ต่างๆตลอดจนพระองค์นั้นนะได้เสด็จดับขันธปรินิพพานณกุสินาราเป็นสถานที่พระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานจริงเราก็มีความเชื่อเราก็มีความเริ่มใสนะเมื่อเราอ่านในพระสูตรก็ดีได้ฟังก็ดีได้เห็นได้รูปก็ดีนะแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมะเราจะเห็นขึ้นไปอีกละหรือแม้ว่าเราได้เคยไปในประเทศอินเดียเราก็เห็นสถานที่พระองค์นะประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานยังทำให้จิตของเราเกิดปลื้มใจอิ่มใจปีติใจทางสวรรค์ก็เปิดคือจิตใจของเราเป็นสวรรค์นั่นแหละนะมองเห็นสวรรค์ได้ง่ายนะจิตของเราสงบได้ง่ายเกิดสมาธิก็ได้ง่ายนี่อันนี้ก็เป็นอานิสงส์ในการจาริกแสวงบุญละแต่คราวนี้การเห็นธรรมะล่ะนะ ม้แต่เราจะเห็นอย่างนั้นหรือสมัยพุทธกาลนะพระภิกษุสงฆ์นะท่านอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าท่านมีปิติแรงกล้ามากนะปิติท่านแรงกล้ามากนะถ้าได้เห็นพระพุทธเจ้านะเกิดปิติอิ่มใจทั้งวันทั้งคืนเนี่ยปิติของท่านนี่ไม่ใช่ปิติธรรมดาเป็นปิตินะขั้นที่นะมากมายมหาศาลเกินกว่าธรรมดานะถ้าเกิดไม่มีปิติตัวนี้ท่านบอกว่าท่านตายดีกว่าท่านไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยตายดีกว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสมาดูก่อนวักกะรินะนะเธอจะมาเออมีปิติเพราะการเห็นพระตถาคตเนี่ยนะอย่างเดียวนี่ไม่ได้นะนะเธอต้องปฏิบัติธรรมพิจารณาให้รู้ธรรมแต่ว่าท่านมีปิติกล้ามากอริยสัจ4ไม่ปรากฏพิจารณาลงสู่ไตรลักษณ์ไม่ได้พระพุทธเจ้านี่เป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่มีใครที่จะยิ่งกว่าแล้ววิธีการจะทำให้ปิติมันมากนั้นลดได้อย่างไรท่านก็ไล่ไปงานไล่ภาวกะริไปไกลๆก่อนนี่ภาวกะรินี่ก็เสียใจมากเลยที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่ใกล้ไม่มามองพระองค์แล้วนะพระองค์นี้รูปโฉมสวยงามมากทีเดียวนะนะพอภาวกะรินี่คงจะไม่ได้เห็นเฉพาะในกายเนื้อหรอกคงจะเห็นกายพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะด้วยนะจึงเกิดความอิ่มใจพระบารมีท่านมากแล้วเป็นอสีติสาวกสาวกที่สำคัญใน80องค์ของพระพุทธเจ้าล่ะนะเป็นผู้มีศรัทธามากวันนี้พระวักรีนี่คิดว่าอย่าอยู่เลยชีวิตนี้ถ้ามันไม่มีปิติอิ่มใจอย่างนี้นะและพระพุทธเจ้านี่ไม่ให้ใกล้แล้วนี่ก็ไม่มีใครสามารถจะช่วยเราได้ตายดีกว่าทางออกของใจของท่านนะคิดแล้วตายดีกว่านะเมื่อตายแล้วนี่ก็คงไม่ใช่ว่าจะไปตกนรกอะไรแล้วร่างกายนี้ตายท่านก็เข้าฌานนะเข้าฌานสมาบัติของท่านไปเกิดไปเป็นพรหมดีกว่าเสวยความสุขในพรหมโลกดีกว่าทำนองนั้นคราวนี้พระพุทธเจ้าก็รู้แล้วก็เป็นฉัพพันธรังสีไปนะท่านพระวักกะรินี้ก็พิจารณานะพิจารณาแล้วอ้าวก็เลยได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเห็นความเป็นจริงแล้วทีแรกนั้นน่ะเกิดปิติมากเกินไปคราวนี้พวกเราปิติยังน้อยอยู่ทำไมก็ต้องสร้างปิติก่อนมาระลึกถึงองค์พระชินวรก่อนว่าพระองค์นั้นมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระปัญญาคุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณนะทำกรรมฐานของเราเมื่อมีโอกาสเวลาเราก็ฟังเรื่องพุทธเจ้าอ่านเรื่องพระพุทธเจ้าระลึกถึงองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจิตของเราสงบมาจิตของเราสงบเนี่ยเราก็ยิ่งจะมีความเชื่อมั่นละสิ่งที่พระองค์ทรงสอนนั้นมีจริงสมาธิปีติความสุขใจเกิดจากสมาธิมีจริงแล้วเมื่อเราพิจารณาเห็นอริยสัจ4แล้วก็ยิ่งมีศรัทธามากขึ้นตามระดับเพราะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าธรรมะคำสอนของพระเจ้านั้นน่ะพ้นทุกข์ได้จริงรูปเป็นอนิจจังก็เห็นอย่างนั้นนะเป็นอนิจจังก็เห็นอย่างแจ้งชัดเมื่อเห็นแจ้งชัดจริงๆแล้วโอ้ก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้น่ะมีจริงแน่นอนพระองค์ทรงเห็นอย่างนี้แล้วก็บรรลุอย่างนี้อย่างที่เราได้เห็นนี่แหละนะธัมมัญญาโกฏัญญะก็เป็นผู้พระสงฆ์องค์แรกที่เห็นแจ้งชัดในพระพุทธเจ้าคือเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะแล้วเนี่ยนะจะเห็นอยู่เมืองไทยนี่เมืองไหนก็ดีก็ให้ได้เห็นพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี้เราเห็นก็ยังเห็นที่ธรรมะการที่เราจะมาวัดก็ดีการที่เราจะไปในสังเวยก็ดีนะก็เพื่อที่จะแสวงหาทางที่จะให้จิตของเรานั้นสงบนะแต่การแสวงหาทางนี้ก็ต้องระวัดระวังใช้สติใช้ปัญญาเหมือนกันว่าเมื่อเราจะทำบุญแล้วนะเราจะมีความสุขความสงบได้อย่างไรเราทำสมาธิกรรมฐานภาวนาเนี่ยจิตของเราสงบแล้วมีปัญญาได้อย่างไรเราก็ต้องพิจารณาใช้สติปัญญานะการไปวัดไปสถานที่ต่างๆไปวัดต่างๆนี่ก็เพื่อที่จะแสวงหาทางนั่นแหละแล้วก็มาปฏิบัติให้เกิดธรรมะขึ้นมาในใจนะนอกนั้นเป็นอุบายวิธีที่จะบอกที่จะสอนนะมาตมาบอกวันนี้ก็เป็นอุบายวิธีแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้า ให้พวกเราแนะนำไปพิจารณานะแล้วก็มาปฏิบัติเป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังว่ารูปนี้ไม่เที่ยงน้ำนี้ไม่เที่ยงเราเห็นพุทธเจ้าได้ต้องเห็นธรรมะเมื่อเราไปปฏิบัติอีกอาจจะหลายปีขึ้นมาเราก็จะเห็นธรรมะนะเราก็จะเข้าใจโอ้ครูบาอาจารย์ท่านได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเทศน์ให้เราฟังเราเข้าใจแล้วว่าเป็นอย่างนี้นี่เองนี่คือว่าเราเห็นธรรมบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตศรัทธาก็จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะก็ขอให้พวกเรานี้พยายามปฏิบัติภาวนาแล้วก็ระลึกถึงพุทธานุสติก็จะนำจิตดวงใจของเรานี้ไปสู่นิพพานซึ่งสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์วันวิสาขบูชาบูชาเราก็ปฏิบัติบูชากันตั้งแต่นะในเมื่อวานนี้แหละวันนี้แล้วก็จนไปถึงวันวิสาขะนั่นแหละนะปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเราบูชาท่านนะพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้อะไรแล้วเราเองเป็นผู้ได้เราเองเป็นผู้สงบนะเราเองเป็นผู้ที่มีใจแล้วก็มีปัญญาโดยอาศัยนะคุณของพระองค์ทั้งสามประการที่ได้นะมีขึ้นแล้วในพระองค์นั่นเองนำมาระลึกถึงเป็นอารมณ์เป็นกรรมฐานรวมลงว่าจะเป็นบทใดบทหนึ่งก็ได้อรหังสัมมานะแล้วก็นับลงไปเนี่ยสัมพุทโธนะวิชาระสัมปันโนไปถึงพุทโธภควาบทใดบทหนึ่งเรามาตามระลึกแล้วให้จิตของเราเข้าสู่ในอุปจารสมาธิมีปิติมีความสุขเป็นอารมณ์แล้วก็มาพิจารณาปิติสุขนี้ก็ยังเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งทั้งหลายภายนอกนั้นจะมีอะไรที่เป็นเที่ยงแท้แน่นอนบ้างเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาปล่อยวางละวางได้ก็จะทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทพหานได้อาตมาก็ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาการปฏิบัติในการให้ทานในการสมาทานศีลในการอบรมจิตให้เกิดสมาธินานดังที่เราได้ทำกันมาตลอดนานแล้วนี้ก็ขอให้พวกเรามีความเจริญทั้งโลกและทางธรรมทุกการทุกท่านเถิด